Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Federica Mogherini i lideri Zapadnog Balkana podržali sporazum iz Prespe i dijalog Beograda i Prištine saopšteno iz Evropske unije. Vučić i Tači različito o mogućnosti nastavka razgovora i postizanja sporazuma. Počelo povlačenje vojske Sjedinjenih Američkih Država iz Sirije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila sporazum o migracijama. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 3 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta znači zabrana ulaska Goranu Radosavljeviću Guriju u Sjedinjene Američke Države. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država. Za taj slučaj mora da bude rasvetljen.
Dok predstavnici vlasti u Srbiji tvrde da će zemlja imati velike koristi od sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom, čije potpisivanje najavljuju za januar 2019. stručnjaci upozoravaju da je to kontradiktorno težnjama ka članstvu u Evropskoj uniji. Ekonomista Saša Đogović.
Pri čemu se Srbija nada da bi eventualno moglo da dođe do amortizovanja vrlo zategnutih odnosa između Zapada i Rusije, što bi onda olakšalo taj proces dalje pregovaranja sa Evropskom unijom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 20. decembar. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini saopštila je da su vođe Zapadnog Balkana, sa kojima imala neformalan sastanak u Briselu, izrazili najsnažniju podršku sporazumu u Prespi i dijalogu Prištine i Beograda. Oni su se također obavezali da će dalje raditi na integraciji regiona u Evropsku uniju u duhu dobrosusjedskih odnosa i pomirenja i da će se uzdržati od svih akcija i saopštenja koje ne vode opštem interesu i ostvarenju strateških ciljeva regiona, navodi se u saopštenju Evropske unije. Sastanku u Briselu prisustvovali su predsjednici Srbije, Kosova i Crne Gore Aleksandar Vučić, Hašim Tači i Milo Đukanović, te premijeri Bosne i Hercegovine Denis Vizdić i Makedonije Zoran Zaev. Vučić je u Briselu izrazio spremnost da nastavi dijalog sa Prištinom, ali ne pre nego što Kosovo ukine takse na uvoznu robu, dok je Tači naveo da će do naredne runde dijaloga doći posle novogodišnjih praznika. Iz Brisela se javlja naša dopisnica Đerečina Tuhina.
Predsjednici Srbije i Kosova su izašli sa dijametralno suprotnim stajalištima oko mogućnosti postizanja sporazuma u skorijem periodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o pismu američkog predsjednika Donalda Trumpa, naglasio da je ovo pismo dokaz da su Sjedinjene Američke Države zainteresovane za kompromisno rješenje, te da će, kako je rekao, velika mašinerija biti za Trumpa. Međutim, predsjednik Srbije izneo da se ne slaže sa svim stavovima američkog predsjednika koje je on iznao u pismu.
To što on kaže da smo ušli u finalnu fazu, ja sa tim ne mogu u potpunosti da se saglasim i ne mislim da smo blizu rješenja, ali mi se čini da ovo pokazuje koliko je zainteresovano Sjedinjenih Država da se dođe do takvog rješenja. Da li je to moguće, da li je to realno, to ne mislim da je lako, ali mislim da mi nemamo alternativu nego da nastavimo da razgovaramo i pokušavamo rješenja da nađemo.
Sa druge strane, kosovski predsjednik Hašim Tači je mišljenja da je moguće postizanje sporazuma u bliskoj budućnosti. Čvrsto verujem da ćemo u narednim nedeljama ili mjesecima okončati proces tako što ćemo postići sporazum između Kosova i Srbije, naglasio je kosovski predsjednik Hašim Tači. Vučić je izrazio spremnost da nastavi dijalog sa Prištinom, ali ne pre nego što vlada Kosova ukine tarife na uvoznu robu, a Tači je naglasio da će do naredne runde dijaloga doći najvjerovatnije posle novogodišnjih praznika. Predsjednici Srbije, odnosno Kosova, su bili gosti šefice evropske diplomatije Federike Mogherini, koja je organizovala neformalni ručak sa čelnicima institucija zemalja Zapadnog Balkana. Ručak je bila prilika da se razgovara o prilikama u regionu, te da se potvrdi podrška briselskih institucija za procese evropskih integracija. Ovu praksu je Mogherini ustanovila prošle godine kada je zvala sve premijere iz regiona, a ovaj put šefica evropske diplomatije je bila domaćin, kako je rekla, lidera sa Zapadnog Balkana, tako da su se među zvanicama našla tri predsjednika i tri premijera. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Prespanski proces može biti primjer za rješavanje spora između Beograda i Prištine, poručio je u Briselu makedonski premijer Zoran Zaev nakon radnog ručka sa Federico Mogherini i liderima Zapadnog Balkana. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je za KTV da nema ukidanja odluke o uvođenju taksi na robu koja se uvozi iz Srbije i Bosne i Hercegovine i da promjena odluke zavisi od, kako je naveo, ponašanja Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u govoru u Centru za evropsku politiku u Briselu da je Srbija na dobrom putu kada je reč o reformama i ekonomskim pokazateljima, ali da je suočena sa, kako je navela, velikim izazovima zbog jednostranih i nepredvidivih poteza Prištine. Posle sastanka sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, rekla je da je naišla na podršku Srbiji jer nije uvela kontramere Kosovu.
Čini mi se da, nadam se u stvari, da će ovo dati još jednu novu energiju u našim daljim razgovorima sa Evropskom unijom, a i dati jedan signal za generalno smirivanje situacije u regionu. Ja se iskreno nadam uskoro vraćanje stvari na ono gdje su bile pre uvođenja taksi od strane Prištine.
Rekla je u Briselu predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Goran Radosavljević Guri, bivši komandant srpske žandarmerije, izjavio je za naš program da ga, citat, niti interesuje, niti pogađa odluka State Departmenta da mu se zabrani ulazak u Sjedinjene Američke Države zbog umešanosti u ubistvo američkih državljana braće Bitići. Potez američkih vlasti poruka i vlastima Srbije da taj slučaj mora biti rasvetljen, ocenila je Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ubijstvo braće Bitići, nerazrešeno već skoro dve decenije, godinama opterećuje odnose Amerike i Srbije. Mila Nešić.
Goran Radosavljević Gurin u izjavi za RS odbacio je bilo kakvu odgovornost za smrt braće Bitići.
Dao sam izjave istražnim organima, 1000 puta sam o tome pričao, tako da je nonsens da govorim o tome uopšte.
Nerazrešeno ubistvo trojice američkih državljana albanskog porekla u Srbiji ulazi u drugu deceniju. Već nekoliko godina u javnosti se ukazuje na sumnje o povezanosti ili umešanosti Gorana Radosavljevića Gurija u slučaj koji opterećuje bilateralne odnose Srbije i Sjedinjenih Država, utoliko više jer je Radosavljević član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na čijem čelu je predsjednik države Aleksandar Vučić.
To je jedan poludiplomatski, nazovimo to tako, potez Sjedinjenih Američkih Država da taj slučaj mora da bude rasvetljen.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović, direktorka nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava. Ona je uverena da zabrana američkih vlasti ima širi kontekst od sankcionisanja pojedinca Gorana Radosavljevića, bivšeg visokorangiranog policijskog oficira. U objavi State Departmenta o zabrani ulaska Radosavljevića i njegove porodice u Sjedinjene Države navedeno je da postoje kredibilni dokazi da je umešan u ubistvo braće Bitići pre 19 godina.
Postoje velike indicije da je Goran Radosavljević u to umešan ili u najmanju ruku da je neko ko bi mogao i tekako pomogne u njegovom u razrešenju ili sudskom epilogu. Svi dokazi ukazuju na to da je on to znao ili morao da zna.
Ukazuje u razgovoru za naš program Nemanja Stjepanović, novinar i istraživač ratnih zločina. U više navrata Radosavljevića su članovi porodice Bitići označavali kao odgovornog za ubistvo Ilija, Agrona i Mehmeta. Ubistvo se dogodilo jula 1999. godine u Petrovom selu blizu Kladova, oko 250 km istočno od Beograda, gdje se nalazio policijski objekat čiji je Radosavljević bio komandant. Slučaj ubistva trojice američkih državljana, koji su nakon oslobađanja zbog ilegalnog prelaska granice tadašnje Savezne Republike Jugoslavije policijske snage privele posle čega su pronađeni mrtvi, obeležila su i priznanja najviših tužilačkih organa o opstrukciji istrage. Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine, izjavio je februara 2018. da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i američke vlasti obaveštene o tome ko je onemogućio tužilaštvu za ratne zločine da okonča istragu ubistva braće Bitići.
Mi smo došli do relevantnih dokaza, ali to nije završeno ne našom krivicom, nego krivicom drugih. Ne bih dalje da obrazlažem, pošto je taj predmet živ.
Tužioca Vukčević je na funkciji nasledila tužiteljka Snežana Stanojković, koja je marta 2018. najavila nastavak rada na rasvetljavanju tog slučaja. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Američke Države porazile takozvanu islamsku državu u Siriji i da se vojska vraća kući.
Borili smo se u Siriji mnogo vremena. Predsjednik sam skoro 2 godine i stvarno smo zaustavili i pobedili ISIS. Potukli smo ih teško. Povratili smo zemlju i sada je vreme da se naše trupe vrate kući.
Bela kuća saopštila je da su Sjedinjene Američke Države počele da vraćaju vojnike iz Sirije dok se kreću ka novoj fazi kampanje protiv Islamske države. Ove pobjede nad Islamskom državom u Siriji ne znače i kraj globalne koalicije ili njene kampanje. Počeli smo da vraćamo vojnike kući dok prelazimo na sljedeću fazu kampanje, navela je u saopštenju portparolka Bele kuće Sara Sanders, a prenosi Reuters. Američki Pentagon saopštio je da je započeo proces povratka američkih trupa iz Sirije dok su Sjedinjene Države započele tranziciju u narednu fazu kampanje. Američki zvaničnici, koji nisu željeli da budu imenovani, rekli su ranije Reutersu da Amerika razmatra potpuno povlačenje svojih trupa iz Sirije. Britanija je saopštila da takozvana Islamska država ostaje pretnja čak i ako ne drži teritorije, reagujući tako na izjavu predsjednika Amerike da je ova ekstremistička grupa poražena u Siriji. Mnogo ostaje da se učini i ne smemo izgubiti iz vida kakvu pretnju oni predstavljaju, navodi se u saopštenju Foreign Office-a, prenosi Reuters. Ukrajina planira da ponovo pošalje svoje ratne brodove u Azovsko more, rekao je sekretar Ukrajinskog savjeta za nacionalnu bezbednost i odbranu Oleksandar Turčinov. Turčinov je naveo da je takva misija neophodna da bi se Rusija sprečila da uspostavi kontrolu nad morem. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je sporazum koji bi trebalo da obezbedi sigurne i uređene migracije uz protivljenje 5 zemalja. Globalni pakt za migracije je prvi međunarodni dokument o tom pitanju, mada nije pravno obavezujući. Usvojen je na Generalnoj skupštini sa 152 glasa za i 5 protiv, Sjedinjene Države, Češka, Izrael, Mađarska i Poljska, dok je 12 zemalja bilo uzdržano, preneo je AP.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Facebook ponovo je na udaru javnosti. Nakon skandala sa otkrivanjem podataka u aferi Cambridge Analytica, New York Times otkriva da je ta kompanija omogućila veći pristup drugim kompanijama podacima njegovih korisnika. List navodi da unutrašnji dokumenti pokazuju da je društvena mreža Facebook dala taj pristup Microsoftu, Amazonu i Spotifyu. Posebni dogovori su detaljno prikazani na stotinama stranica dokumenata Facebooka koje je prikupio New York Times. Zapisnici koje je u 2017. godini generisao interni sistem kompanije za praćenje partnerstava naglašavaju kako su lični podaci postali najdragocenija roba digitalnog doba, koji su se u velikoj meri trgovali od strane najsnažnijih kompanija u Silikonskoj dolini i šire. Financial Times ocenjuje da se Facebooku žuri da pronađe i popravi greške u podacima koje drugi korisnici koriste kako bi se upoznali s informacijama o svojim korisnicima. Aranžmani su dizajnirani tako da pomognu tim kompanijama da blisko povezuju svoje usluge sa Facebookom. Korisnici koji su povezali svoje Facebook naloge sa Microsoftovim Bingom, na primjer, prilikom pretrage mogli su da vide rezultate koje ukazuju na aktivnosti njihovih Facebook prijatelja i ono što zanima njihove prijatelje. Washington Post posebnu pažnju posvećuje situaciji kada, na primjer, korisnik Facebooka krene da objavi fotografiju, ali ipak odluči da to ne rade i otkaže. Društvena mreža ipak i dalje čuva kopiju. List dodaje da nije samo Facebook taj koji drži duhove naše internetske prošlosti. U međuvremenu desetine grupa za zaštitu ljudskih prava pozvale su Marka Zuckerberga i Sheryl Sandberg da se povuku iz borda direktora Facebooka. Postalo je očigledno da, kako je trenutno postavljeno, vaš liderski tim nije u mogućnosti da adekvatno odgovori na zabrinutost grupa za zaštitu ljudskih prava navedeno u pismu i dodato. Sada je vreme za značajne promjene ne samo u vašim politikama, već i u vašoj liderskoj strukturi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Federica Mogherini i lideri Zapadnog Balkana podržali sporazum iz Prespe i dijalog Beograda i Prištine sa opštine iz Evropske unije. Vučić i Tači različito o mogućnosti nastavka razgovora i postizanja sporazuma. Počelo povlačenje vojske Sjedinjenih Američkih Država iz Sirije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila sporazum o migracijama. U nastavku emisije čućete i kako je u Podgorici proteklo svečano otkrivanje spomenika Josipu Brozu Titu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar trgovine Rasim Ljajić najavio je za januar naredne godine potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom uoči posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji. Dok predstavnici Ministarstva trgovine i Privredne komore navode da će Srbija imati velike koristi od ovog sporazuma, stručnjaci smatraju da je potpisivanje ovakvog dokumenta kontradiktorno težnjama Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Sonja Gočanin.
Ukoliko Srbija postane deo Evropske unije, neće biti u mogućnosti da implementira sporazume o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Teško mi je da sagledam, ali za sada ovakvi sporazumi otežavaju pregovore Srbije sa EU.
Ovako je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Libman, profesor društvenih nauka i istočnoevropskih studija na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu, komentarisao najavu zaključenja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije. Libman smatra da postoji fundamentalna kontradikcija između priključivanja Evropskoj uniji i sklapanja ovakvih sporazuma, budući da će, kako navodi, priključivanje Evropskoj uniji verovatno primorati Srbiju da značajno revidira sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom ili da ga poništi. Ipak, stav Dejana Delića, direktora predstavništva Privredne komore Srbije u Rusiji, je da će Srbija imati velike koristi od sporazuma sa Evroazijskom ekonomskom unijom, kako se navodi u njegovom pisanom odgovoru RSE.
Republika Srbija i Srpska poslovna zajednica potpisivanjem sporazuma će dobiti mogućnost preferencijalnog bescarinskog izvoza i cenovnu konkurentnu prednost u odnosu na druge uvozne proizvode na tržištu od preko 183 miliona stanovnika.
Mediji su ranije izveštavali da se pregovori sa Evroazijskom ekonomskom unijom vode oko ukidanja carina proizvodima kao što su sir, živinsko meso, cigarete, kao i da je jedna od tema smanjenje carina za izvoz Fiat automobila. Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija također ističu korisnost ovog sporazuma, a navode i da on ne predstavlja nikakvu prepreku članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Ovde se ne radi o potpuno novom odnosu sa državama članicama Evroazijske ekonomske unije. Sporazum sa Rusijom funkcioniše već 18 godina, sa Belorusijom 9, a sa Kazahstanom 8 godina. EU je sa naše strane obaveštena o navedenim pregovorima sa Evroazijskom ekonomskom unijom.
Navodi se u pisanom odgovoru ministarstva. Trenutno Srbija ima bilateralne sporazume o trgovinskim odnosima sa Ruskom federacijom, Belorusijom i Republikom Kazahstan, a ovaj najavljeni sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom trebalo bi da zameni ova tri bilateralna sporazuma. Srbija je, kada je reč o ekonomskim vezama sa Rusijom, u komparativnoj prednosti u odnosu na države Evropske unije, jer nije uvela ekonomske sankcije Rusiji nakon krize u Ukrajini 2014. godine. Stav ekonomiste Saše Đogovića je da će Srbija morati da donese odluku, budući da je čeka otvaranje poglavlja 31 na putu članstva ka EU, koje predviđa usaglašenu spoljnu politiku s Evropskom unijom, što podrazumeva i usaglašenu politiku kada je reč o sankcijama.
Pri čemu se Srbija nada da bi eventualno moglo da dođe do amortizovanja vrlo zategnutih odnosa između Zapada i Rusije, što bi onda olakšalo samim tim i taj proces daljeg pregovaranja sa Evropskom unijom. Znači, neki način se ide na kupovinu vremena i u toj kupovini vremena nastoji da se nešto desi samo od sebe, što bi išlo nama u prilog da ne moramo, da mi sečemo taj čvor koji je trenutno zategnut između Zapada i Istoka.
Pregovori o sporazumu sa Evroazijskom ekonomskom unijom počeli su 2016. godine, a vode ih ekspertske komisije Republike Srbije, predstavnici resornih ministarstava, Privredne komore Srbije i Evroazijske ekonomske komisije. Evroazijska ekonomska unija postoji od 2015. godine, a njene članice su Rusija, Belorusija, Jermenija, Kazahstan i Kirgistan. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Vladajuća Hrvatska demokratska zajednica u Vukovaru i Demokratski savez Srba koji je u Vukovaru dao zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine oštro su se posvađali na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Kako javlja Enis Zebić, povod je bilo kvalifikovanje Oluje, a vukovarski gradonačelnik Ivan Penava najavio je da će tražiti da se Demokratski savez Srba zabrani.
Dan nakon teških riječi na aktualnom satu na sjednici gradskog vijeća Vukovara, na kojem je HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava najavio svom zamjeniku iz redova srpske manjine Srđanu Milakoviću da će tražiti da se njegova stranka Demokratski savez Srba zabrani, jer je Milaković kazao da se Oluju može razumjeti i kao etničko čišćenje, Milaković u izjavi za naš program pretpostavlja što je dovelo do takve situacije.
U suštini me zabrinjava sve to što sam čuo, ali mislim da je ono posljedica svega onoga što se u javnom prostoru u Vukovaru dešavalo u posljednjih nekoliko mjeseci. Od najave prosvjeda na ovamo značajno je zaoštrena retorika i to sve ima svoje posljedice i efekte i ovome što smo čuli jučer na gradskom vijeću. I sada se ispostavlja da ja moram za svoje stavove prethodno, pre nego što budem ih zauzimao, otići kod gradonačelnika da mi on kaže da li su oni u skladu sa Ustavom i sa zakonom, jer u suprotnom bi moglo doći do toga da me zabrani.
Demokratski savez Srba je razmjerno nova stranka srpske manjine nastala izlaskom dijela nezadovoljnih članova SDSS-a i za razliku od svih dosadašnjih pokušaja uspjela se održati na životu 2 godine. Uz ogradu da o raspravi zna samo iz medija, predsjednica kluba vijećnika SDSS-a u gradskom vijeću Vukovara Vesna Vujić za naš program osudila je tonju rasprave i bavljenje prošlošću umjesto sadašnjošću i budućnošću.
Mi smo tu svi odabrani da radimo zajedno na istom poslu, a to je dobrobit svih naših građana, kako hrvatske nacionalnosti, tako i srpske i svih drugih nacionalnosti, i mislim da je to put kojim treba da ide gradsko veće, a ne da se vraćamo u prošlost i potežemo neka pitanja oko kojih još dugo vjerojatno nećemo imati nekakav konsenzus.
Naime, 3 vijećnika SDSS-a nije došlo na sjednicu gradskog vijeća jer je zakazana za dan uoči pravoslavnog Svetog Nikole. Prošle godine nisu došli jer je bila zakazana baš na Svetog Nikolu. Ove je godine predsjednik gradskog vijeća kazao da je baš pazio i 10 dana ranije najavio ovaj datum, ali očito ni to nije pomoglo. Milaković im zamjera što nisu došli.
Znači, trebali su itekako zauzeti svoje stavove i reći nešto o onome što je izrečeno na gradskom vijeću, jer nisam ja tu jedini i oni su dobili povjerenje pripadnika srpske zajednice u određenoj mjeri da zastupaju njihove interese i brane određene stavove.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Duže od 1.5 dana se osuđeni bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović nalazi u Beogradu bez naznaka da će uskoro biti izručen Crnoj Gori zbog izdržavanja zatvorske kazne. Optužena u sudskom procesu državni udar, Branka Milić se više od 2 nedjelje nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici. Također nema naznaka da će biti omogućeno privođenje i vraćanje u sud optužene Milić. Da li su ovi slučajevi izašli iz okvira pravne procedure i prešli na teren politike, istraživao je Srđan Janković.
Paralelno sa izjavama da su institucionalni međudržavni odnosi između Crne Gore i Srbije odlični, duže od 1.5 godine osuđeni Svetozar Marović je u Beogradu, kako je oficijalno rečeno, na liječenju, dok je optužena u slučaju državni udar Branka Milić je duže od 2 sedmice u ambasadi Republike Srbije. Zvanično su obavljene diplomatske procedure za njihovo izručenje Crnoj Gori, ali bez efekta. Zbog toga se u dijelu javnosti sve glasnije čuju sumnje da je u ove slučajeve upletena politika i politički interesi. Boris Raonić iz Građanske alijanse vjeruje da su proklamovani odlični odnosi između dvije države u skladu sa neizvršavanjem obaveza po potjernici.
Bar za mene je da je u pitanju koordinirana akcija. Mislim da iza ovoga što javnost vidi stoji itekako dogovoreni plan, jer jednoj i drugoj državi, odnosno vlastima, odgovara da se ovim stvarima raspravlja na ovom nivou, odgovara im ove vrste tenzija, na taj način homogenizuju i svoje birače i svoje podržavaoce.
Od trenutka kada je optužena u slučaju državni udar, Branka Milić je napustila sudnicu Višeg suda u toku glavnog pretresa i našla utočište u ambasadi Republike Srbije u Podgorici. Crnogorske institucije su zatražile od države Srbije da omogući institucijama pristup prostorijama ambasade u kojima se Milić nalazi. Više od 2 nedjelje nema odgovora iz Srbije, a crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović, kako je saopštio odgovarajući na interesovanje novinara o ovom slučaju, i dalje očekuje rješenje.
Vjerujemo da Srbija neće ući u zonu da na našoj teritoriji štiti bjegunca od pravde pod svojim krovom. Do sada je sve i sa naše strane i sa strane Republike Srbije rađeno po diplomatskim pravilima i u skladu sa uobičajenom diplomatskom komunikacijom.
Dok najeksponiraniji slučajevi nisu blizu svog epiloga, crnogorska javnost se zatrpava informacijama o tome da su Srbija i Crna Gora zabranile ulazak na svoju teritoriju osobama koje je policija proglasila bezbjednosno interesantnim licima, među kojima su i starlete. ali i književnicima i profesorima koji navodno predstavljaju opasnost po stabilnost države. Ovu pojavu objašnjava Boris Raonić.
U pitanju je dizanje, tenzija, dizanje nepotrebne galame, kako bi se naravno građani bavili i još jednom identitetskim pitanjem, ne onim suštinskim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Spomenik predsjedniku nekadašnje SFRJ Josipu Brozu Titu otkriven je juče u centru Podgorice na svečanosti povodom dana oslobođenja od fašističke okupacije uz intoniranje crnogorske i himne Svehe i Sloveniji. Predlog Saveza boraca Narodno-oslobodiločkog rata Crne Gore uvažio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i pred lokalnom skupštinom inicirao pitanje odavanja počasti Titu.
Lišeni osjećaja nostalgije i neskloni idolatri bilo koje vrste, činimo to kao izraz poštovanja za sve što ovaj velikan svjetske istorije učinio za našu zemlju. Istovremeno i još važnije od toga, činimo to kako bismo u vrijednosnom smislu dodatno osvijetlili orijentir za buduću izgradnju crnogorskog društva. Jer, ma kako ljudi interpretirali njegov ukupan politički učinak, Josip Broz Tito bio je i ostao personifikacija antifašizma na ovim prostorima.
Doskorašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je orden časti sa srebrnim zracima vojno-političkom komentatoru i poslaniku Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Miroslavu Lozanskom. Dodik je ukaz o odlikovanju Lozanskog doneo u vrijeme dok je bio predsjednik RS-a, prenosi Radio Televizija Republike Srpske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Decembar, mjesec organske hrane, naziv je javne kampanje u Srbiji u okviru četvorogodišnjeg projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj. Koliko je užički kraj okrenut organskoj proizvodnji, u prilogu Novke Ilić.
U užičkom kraju postoje idealni uslovi za širenje organske proizvodnje, posebno što već 15 godina radi Centar za organsku proizvodnju koju vodi dr. Nikola Bajić. On naglašava, moraju se poštovati pravila ove vrste proizvodnje.
Najvažnije u ovoj proizvodnji zemljište. Ako je zemljište zdravo, zdrava je biljka, zdrava je životinja i zdrav je čovjek.
Poljoprivredna gazdinstva koja su počela organsku proizvodnju imaju dobro iskustvo. Domaćinstvo Vojislava Nićiforovića nedaleko od Užica proizvodi organski kozi sir, imaju i svoju mlekaru.
Počeli smo pre 2 godine sa malim brojem koza, sa tradicionalnim načinom pravljenja sira kako što je naša baka pravila, pa moja majka. To se veoma dobro pokazalo na par sajmova na kojima smo se pojavili. Izgradili smo mini mlekaru koju treba da registrujemo pri domaćinstvu.
A domaćinstvo Biljane Milić iz sela Bioska sprema se i čeka certifikate za proizvodnju organskog kozijeg sira i mleka, ali i organskih jaja.
U konverziji smo za to, sad očekujemo da izlaze te komisije. Ja sam gore u Biosci, to selo kao selo je znači čisto, nema ni da je nešto hemija neka bacana, tako da mislim da će to brzo da bude.
Bez obzira na sve prednosti, još uvek mali broj domaćinstava se odlučuje za organsku proizvodnju, jer tu nema brze zarade, kaže Julija Radenković iz Kraljevačkog udruženja Fenomena.
Ali u svakom slučaju podaci govore da su cene organskih proizvoda znatno više u odnosu na cene konvencionalnih proizvoda. Osim tog efekta na zaštitu životne sredine, zdravlje ljudi, potencijalni proizvođači mogu sebe pronaći i u tom aspektu kao mogućnost za zaradu na duže stase.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Federica Mogherini i lideri Zapadnog Balkana podržali sporazum iz Prespe i dijalog Beograda i Prištine saopšteno iz Evropske unije. Vučić i Tači različito o mogućnosti nastavka razgovora i postizanja sporazuma. Počelo povlačenje vojske Sjedinjenih Američkih Država iz Sirije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila sporazum o migracijama. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 3 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Preodjave informacija da se na Zemlju danas vratilo troje astronauta sa Međunarodne svemirske stanice posle više od 6 mjeseci provedenih u orbiti. Kapsula je sletela minut pre predviđenog vremena, članovi posade naveli su da se osjećaju dobro. Astronauti Američke agencije NASA, Ruskog Roskosmosa i Evropske svemirske agencije proveli su 197 dana u svemiru. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.